Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
3. prosincové dopoledne ladíte Proglas, společnost pro následující chvíle vám nabízí Marcela Kopecká. I dnes je tu pestrá směs několika témat, která vám přinášíme k poslechu i povzbuzení. Včera proběhlo slavnostní vyslání Otto Brocha do služby hlavního kaplana vězeňské služby. S čím do této služby přichází, se zeptáme hned v úvodu. Zajímá vás, k čemu slouží rouškolapky? Pak si počkejte na odpověď. Charita České republiky se dostala v těchto dnech mezi první evropské organizace, které získaly certifikát od agentury Evropské unie ECHO. Co to znamená? Otázka pro Jiřího Škvora, která zazní po 9:30. A v duchovním povzbuzení se znovu vrátíme mezi vězeňské kaplany. Naším hostem bude Jana Matulíková z Církve bratrské, která slouží jako kaplanka ve věznici Vinařice a pracuje jako dobrovolnice pro vězněné i odsouzené v pražské věznici na Pankráci. To všechno na vás čeká v následující hodině. Nezbývá mi, než vám popřát pohodový poslech a k němu posíláme i první píseň této hodiny.
Každý si nese své břímě, letními cestami v zimě. Každý si nese to své, jak tak životem jde. Každý po něčem touží, každý se pro něco souží. A nikdo neví, co mu zítřek zjeví. Už otvírá vrátný brány, už pofoukal vítr rány. Po dlouhé noci blíží se ráno. Už jsou komety za půlkou letu, už se děti můžou těšit na kometu. Na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno. To zlé spláchne příval, splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře listonož klepe, říká, že bude lépe. Odkud to ví, to už zapomněl. Už otvírá vrátný brány, už pofouká vítr rány. Po dlouhé noci blíží se ráno. Už jsou komety za půlkou letu, už se děti můžou těšit na kometu. Na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno. Už otvírá vrátný brány, už pofouká vítr rány. Po dlouhé noci blíží se ráno. Už jsou komety za půlkou letu, už se děti můžou těšit na kometu. Na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno. Na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno. Na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno.
Při ekumenické slavnosti v kapli pražského arcibiskupství byl včera vyslán katolický jáhen Otto Broch do úřadu hlavního kaplana vězeňské služby České republiky. Předepsaný slib složil i jeho zástupce, adventistický kazatel Pavel Zvolánek. Dopolední bohoslužbu vedl předseda ekumenické rady církví, synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý a katolický biskup Zdeněk Wasserbauer za účasti dalších duchovních. Ve věznicích i vazebních věznicích jsou poskytovány duchovní služby, které zajišťují profesionální duchovní, vězeňští kaplani i dobrovolní duchovní. Duchovní služba je v českých věznicích zásadně ekumenická a mohou se na ní podílet všechny církve, které jsou v České republice registrovány s právem služby ve věznicích. A právě hlavního kaplana vězeňské služby Otto Brocha teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, pěkné, pokojné čtvrteční dopoledne přeji vám i všem posluchačům.
Dovolte mi připojit na úvod krátký profesní životopis. Otto Broch začal už v roce 1992 vykonávat ve vazební věznici Olomouc dobrovolnickou duchovní službu. Na plný pracovní úvazek jako kaplan byl přijat v roce 1998. Od 15. srpna roku 2020 se stal hlavním kaplanem vězeňské služby. Jeho vyslání proběhlo právě včera. Pane Brochu, co pro vás znamená post hlavního kaplana?
No, je to především veliká profesní osobní životní změna, protože téměř po 30 letech, kdy jsem pracoval v olomoucké vazební věznici, tak jsem po dlouhém opravdu rozvažování a musím říci za veliké podpory mé manželky, přátel a jejich modliteb, nejen změnil pracovní náplň a působení, ale také jsem musel přejít do Prahy a přeorganizovat si svůj život, takže ta změna je pro mě opravdu docela zásadní.
S čím do této konkrétní funkce přicházíte? Jaké jsou vaše cíle?
Tak je to každopádně úplně jiný druh práce, služby. Když jsem pracoval, sloužil jako kaplan ve vazební věznici, tak jsem byl zodpovědný sám za sebe. Nyní odpovídám za všechny ostatní kaplanky, kaplany, také odpovídám se církvím, které nás vysílají v vězeňské službě, především Pánu Bohu. Takže cítím velikou zodpovědnost za druhé, ale je to také velká pro mě výzva a bázní můžu říct, že se těším na všechno příští, co přinese ta služba.
V jaké kondici tuto službu přebíráte a kde ji vidíte v budoucnosti?
Tak já jsem měl to štěstí, že jsem mohl stát u zrodu vězeňské duchovní služby od jejího samého počátku. A mohl jsem také sledovat a zakoušet práci všech svých předchůdců. Vězeňskou duchovní službu vedli doposavat tři hlavní kaplany, já jsem jejich čtvrtý nástupce. A když už je člověk čtvrtý v řadě, tak je s čím porovnávat, takže ta situace není úplně jednoduchá, kdy člověk musí dokázat a prokázat nejen své kvality, ale i to, že je na správném místě. Já myslím, že vězeňská duchovní služba je v kondici teď velice dobré. Za těch více jak 20 let prošla velikým vývojem a především obhájila, získala svoje pevné místo ve vězeňské službě a také mezi obviněnými, odsouzenými. Takže ta pozice, si myslím, z tohoto pohledu je dobrá, ale taky vězeňská duchovní služba je živý organismus, který velice citlivě reaguje na okolnosti, podněty, takže ta budoucnost se nedá někdy určit dopředu nebo stanovit se parametricky.
Do věznic docházíte od roku 1992. Jak se za tu dobu práce kaplanů proměnila?
Tak ta proměna nastala opravdu veliká. Když jsme jako duchovní začínali a já jsem opravdu v tom roce 92 tehdy byl zaměstnaný v vazební věznice na pozici stavební technik, později jsem se stal vychovatelem obviněných a přitom jsem sloužil jako dobrovolný duchovní, tak byla víceméně přezírána nebo někdy podezírána, co vlastně ti duchovní s těmi vězni dělají, o čem se baví. Ale během těch let skutečně jsme prokázali, že ta služba má své místo, je opodstatněná, přináší své plody, ovoce a v současné době jsme opravdu integrální součástí odborného zacházení vězeňské služby a máme důvěru jak zaměstnanců, tak vězňů samotných, a to jsem moc rád.
Co konkrétně vás přivedlo k této službě? Vy jste před malou chvíli mluvil o tom, že jste začínal jako stavební technik, potom jste byl vychovatelem. Jaké kroky dál následovaly?
Tak můj nástup do věznic nebo do vězení byl podmíněn tím, že jsem v roce 1991 přišel o práci, vychovávali jsme tři malé děti, potřeboval jsem rychle najít zaměstnání a naskytla se ta pozice stavebního technika ve vazební věznici. První rok jsem opravdu hledal neustále jakoby důvody utéct si a odejít z tohoto prostředí, které na mě silně, můžu říct, negativně působilo. Ale jako čerstvý student tehdy teologie jsem se setkal s vězněm, který mi řekl, proč nám nepovídáte více o Bohu. A já jsem šel tehdy na arcibiskupství, vyžádal si pověření k pastorační službě. A když jsem ho přinesl, tak najednou ta moje působení dostalo smysl a začaly se otevírat brány, řekl bych, lidských srdcí, ale i té boží milosti. A těch zázraků bylo opravdu za ta léta veliké množství.
Jak je důležitá duchovní podpora vězňů a vazebně stíhaných právě teď v období adventu a nadcházející Vánoc?
Tak období Vánoc je pro každého člověka silně emotivním a osobním prožitkem. Každý má nějak v sobě zažito, že chce být se svými blízkými, chce zažít trochu té vánoční atmosféry. A u vězňů to není nejen jinak, ale tam je to mnohokrát ještě násobeno. Když vězně samotní často pocházejí, a to můžu říct ze své zkušenosti, možná 99% rozvrácených rodin a taky neuspořádaných rodinných vztahů, tak jakýsi ideál nebo idea Vánoc přetrvává v každém z nich a mnozí si opravdu někdy skrytě popláčí a prožívají takovou velikou odloučenost a osamocenost. Jinak adventní doba samotná není v té běžné věznické populaci příliš vnímána, ale kaplani se snaží aspoň přinášet a rožínat adventní věnce, modlit se s nimi a připravovat ty, s kterými intenzivněji pracují, na nadcházející slavnost narození Ježíše Krista. A taky bych chtěl říct, že u vězňů jsou důležité takové jakoby rituální skutečnosti, což adventu předchází památka zemřelých a oni velice silně vnímají tu opuštěnost těch, kteří třeba umřeli, když byli ve výkonu trestu nebo se s nimi nestačili usmířit, rozloučit. Takže jsou takové opravdu situace pro vězně, které jsou velice citlivé, pro ně bolestivé a důležité.
Hovoříme s hlavním kaplanem vězeňské služby Otou Brochem. Pane Brochu, jsou kaplani a duchovní ve věznicích k dispozici i personálu věznic?
Určitě. Je to jedna z těch základních a řekl bych nastavených možností, které vznikly v průběhu, kdy duchovní služba ve věznicích získávala svoji pozici. A ne, že by byla masově využívána, ale určitě k duchovním přicházejí i zaměstnanci, kteří mají své osobní nebo jiné otázky, starosti a kaplani se snaží jim pomáhat. Já sám můžu uvést jeden takový příklad, když jsem se před lety začínal víc bavit o duchovních věcech s jedním kolegou dozorcem. Asi po dvou letech jsem ho připravil na křest, přijal biřmování, potom se byly pokřtěny jeho dvě děti. A po dobu, když jsem působil ještě ve vazební věznici, tak každý den za mnou přicházel tento můj kolega dozorce, abychom se společně v kapli pomodlili. A častokrát přišel, když jsem tam byl s nějakým obviněným a myslím si, že Pán Bůh měl radost, když se díval na tři kající hříšníky, mě, odsouzeného nebo obviněného a dozorce, jak klečíme před ním. Takže určitě ano.
Kolik kaplanů nyní slouží odsouzeným? Tam se na to, zda máte dostatek personálu a jaký je zájem o služby kaplanů právě mezi vězni. Vy už jste mluvil o tom, že se změnilo i vnímání kaplanů samotnými vězni, že požíváte jistě větší autority, než dejme tomu před 25-30 lety.
Ano, To je určitě pravda. A v takové službě musí člověk mít jakousi vnitřní dispozici, jak osobnostní, tak duchovní, boží povolání. Samozřejmě ta personální otázka je vždy tak jakoby důležitá a možná na těch čelních místech zájmu a potřeb. V současné době v asi 37 objektech věznické služby slouží 52 kaplanů z 11 církví a slouží na různě veliké úvazky, protože vedle této činnosti mají ještě své povinnosti ve farnostech, ve sborech, takže se opravdu stále hledá někdo, kdo by toto místo anebo tuto službu přijal za své a sloužil odsouzeným obviněným.
Už v úvodu zaznělo, že tato služba je ekumenická. Vidíte nějaký rozdíl v přístupu členů různých církví a církevních společenství, anebo pracujete podle stejných kritérií?
Tak já zaprvé musím říct, že jsem nesmírně rád, že mi tato služba dala poznat ekumenismus v praxi. Od počátku byla koncipovaná jako ekumenické společenství a pro mě osobně to je velikým obohacením vidět tu rozmanitost a různost přístupu víry, způsobu práce, služby s vězněnými nebo potřebnými lidmi. A tato služba určitě je obohacena právě tou rozmanitostí a tím, že každý sám z té své církevní tradice, své duchovní a osobní dispozice přináší něco nového nejen těm, ke kterým přichází, ale i tomu kolektivu, který tvoří nejenom kaplani, ale i dobrovolníci, kteří docházejí do věznic, působí možná kolem 130 a pomáhají v té duchovní práci právě kaplanům. A myslím si, že jejich činnost je velice důležitá.
Pane Brochu, tato doba je velmi těžká. Doléhá tíha i do věznic?
Tak určitě. Já myslím, že nikdo v naší společnosti, možná na světě, není, kdo by nebyl nějakým způsobem zasažen nebo ovlivňován současnou situací. A ve věznicích, kde lidé jsou odkázáni vlastně na systém, na druhé lidi, jsou omezeni nejen na svobodě, ale také zakoušejí jakousi bezmocnost, nemožnost kontaktu se svými blízkými, tak ta doba je pro ně obzvlášť těžká. Podle současné době splatnosti, tak nemohou probíhat návštěvy, což je velice citelná jakoby ztráta pro lidi, kteří se nemohou setkat se svými blízkými, zároveň starost, aby byli zdraví, aby byli v pořádku. Takže myslím si, že prožívají tuto dobu, tuto situaci daleko tížejí a o to víc je důležitá práce každého, kdo se jim věnuje, kdo je podporuje nebo pomáhá.
Směřujeme k poslední otázce. Co považujete ve své práci za úspěch?
Tak já jsem nikdy nedokázal hodnotit svoji práci podle nějaké míry úspěchu. Pro mě je důležité, a tomu se snažím naslouchat, co Bůh a Duch Svatý praví svým církvím, tedy mě, a jestli přináší nějaké ovoce. Můžu říct, že za ta léta se vytvořily vztahy s obviněnými, s odsouzenými a i po 30 letech nejenom, že se spolu stále nějakým způsobem stýkáme nebo o sobě víme a oni už se nevrátili do vězení, žijí dobrý občanský život, ale žijí život i křesťanský. Takže to je takové svědectví, které mě naplňuje jakousi vděčností. Ano Bohu i těm lidem.
Uzavírá dnešní první host pořadu Dopoledne s Proglasem hlavní kaplan vězeňské služby Otto Broch. Děkuji vám za rozhovor a přeji vše dobré do vaší práce. Naslyšenou.
Já i vám, i posluchačům. Naschledanou s Pánem Bohem.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak
proč snít o tom, co proud vody splál. Stovky tras, žádná z nich se nevrací,
nevrací.
Bábí nás jako losy stírací,
stírací.
Projít vrázky dlaní světa, hledat světlo nočních má. Tak proč snít o tom, co proud vody splá?
Co pro vody splá? Projít vrázky dlaní světa, hledat světlo v nočních má.
Tak proč snít o tom, co proud vody splá? Trochou
třiny
jdeš cestou zvolenou,
jednou přímý
a jednou pokolenou,
jednou pokolenou.
Možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu hrát, tak proč sním o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá, možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu krát.
A proč sním o tom, co proud vody splá,
co proud vody splá.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách.
Tak proč sním o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá?
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít
o tom, co proud vody splá? Proud vody splá.
Ladíte dopolední frekvence Proglasu, poslouchali jsme Spirituál Quintet a my budeme mluvit o jedné letošní nezbytnosti. Roušky. Každodenní nutnost, potřeba, ale třeba už i módní doplněk. Možná jste si všimli, že někteří na temeni hlavy nosí plastové štítky, které spojují gumičky. Říká se jim rouškolapky a mají za cíl ochránit uši lidem, kteří musí nosit roušku či respirátor velkou část dne. Zdravotníci a další profese mají od gumiček často otlačené uši někdy až do krve. Některé z rouškolapek nesou i poselství. Jaká? Na to se teď ptám iniciátora projektu Rouškolapka EU Daniela Tománka. Dobré dopoledne, vítejte ve vysílání Proglasu.
Krásný dobrý den.
Pane Tománku, jaká tedy nesou vaše rouškolapky poselství nejčastěji?
No, některé z nich nenesou žádné, některé jsme dělali s nápisem hasiči, ale většina nese moto usměj se. Já jsem uvažoval, co tam napsat, když jsem dělal první várku pro pana primáře z interny v Jablonci, Tomáše Vacka. Ten nejprve chtěl nějaký takový lehce přizprostlý nápis proti covidu. Já jsem si říkal, že ti lidé v těch nemocnicích, kteří to fakt mají celý den na hlavě, potřebují naopak něco pozitivního, něco, co jim ten den spíš trošičku rozjasní, než aby to bylo takové, že vždycky, když se s někým, kdo tu rouškolapku na sobě má, potkají, tak aby byli jakože naštvaní, že pořád je tady ta epidemie, pořád je to prostě špatné. A jak jsem si říkal, musí to být jasné, musí to být úderné a pozitivní. A protože tam není moc místa na nějakou větu, tak to prostě musí být jedno, dvě slova. No a nápad usměj se vyšel. A lidem se to strašně líbí a spousta lidí nám psala, že právě tenhle ten nápis tam strašně chtějí a že to asi funguje. Takže to vypadá, že nápis usměj se je to právě poselství, které rouškolapky nesou.
Já prozradím, že tyto rouškolapky nabízíte lidem zadarmo. Kde se zrodil tento nápad a proč to vlastně děláte?
No, my jsme komunita 3D tiskařů, respektive začal jsem s tím já, ta komunita se na mě postupně nabalila, což jsem teda strašně rád. A protože to ti lidi opravdu mají třeba 10 hodin na sobě v těch nemocnicích a opravdu trpí. A když vás řešou uši, tak někteří říkali, že z toho mají třeba migrény po celý den. Tak jsem si říkal, to jako nejde po těch lidech ještě za to něco chtít. Já prostě jsem ajťák, sedím doma, mám tady relativní pohodu a tihle lidi se starají o to, aby prostě jiní lidi mohli nějak fungovat nebo případně přežili, pokud jsou to třeba lidi na covidárii. A to přeci jako morálně to nejde po těchto lidech, jako ještě za to chtít něco navíc. Zejména, když prostě doma tu techniku mám, ten výtisk stojí korunu třeba nebo dvě, a tak to prostě nešlo to jako posílat zadarmo. A problém teda byl v tom, že lidi se chtějí odvděčit, protože prostě pro ně je to asi fakt velká pomoc. Tak jsem uvažoval, jak jim to zjednodušit, protože když se jako lidi chtějí odvděčit a neví, co je ta pravá odměna, protože nemají tušení, kolik to stojí, tak se snažili jakože třeba za pár kousků dávat 200 a tak říkám, ne, to takhle taky nejde. Tak jsem teda došel k tomu, že za to chceme kofilu. Takže neděláme to úplně zadarmo, ale chceme za to kofilu, protože věřím, že kofilu si každý může dovolit.
Tak kofila je sladká odměna za vaši práci, ale teď mi řekněte, kolik rouškolapek jste vytiskli? A kdo je nosí?
No, aktuálně je to 31 tisíc.
Tak to už je skutečně 31 000, velké číslo.
Je to velké číslo, je nás na to naštěstí hodně, je nás asi 60 tiskařů, plus nám s tím pomáhají další firmy, které nám třeba zpřístupnily laserové řezačky, takže některé jsou řezané na laserech a na tom laseru to jde teda výrazně rychleji, ale 31 tisíc je super, máme z toho obrovskou radost, máme radost z toho, že nám lidi posílají kofilu, sem tam připíšou nějaké vlídné slovo, že jim to opravdu pomohlo. Už jsme to posílali nejenom do nemocnic, ale posíláme to třeba na léčebny dlouhodobě nemocných, na městské policie, některé oddělení státní policie to taky chtěli, hasiči jsou naši poměrně oblíbení partneři a zejména sociální služby, hospice, pošty a tak dále.
Pokud by o rouškolapky měl někdo zájem, co pro to musí udělat, jak vás kontaktovat, jak vás oslovit?
Ze začátku jsem to řešil přes Facebook, to bylo teda strašné, protože mi potom v rámci toho dobrého gesta napsalo asi 700 lidí a musel jsem strašně dlouho se tím prosekávat, ale už máme na tom webovou stránku rouškolapka.eu, tam je troška textu o tom, co vlastně náš projekt je zač a pak je tam dotazník a ten stačí vyplnit a naši tiskaři se o to porvou, protože už se nám začali nudit.
Tak v tuto chvíli uzavírá náš rozhovor Daniel Tománek. Mluvili jsme o jeho rouškolapkách. Já vám děkuji za váš čas a přeji vám, ať se vaše rouškolapky dobře nosí. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. We'll be right back. sen a usne má zem. Nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterní svět. Snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá.
Na Proglasu budeme za chvíli pokračovat s dalším hostem, teď už k jedné aktuální zprávě. Česko přechází ode dneška podle nedělního rozhodnutí vlády ze čtvrtého na mírnější třetí stupeň opatření proti šíření nového koronaviru. Znovu otevřeny mohou být provozovny služeb, obchody s jinými než základními potřebami. Na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. S omezeními kapacity na 50% hostů se mohou otevřít také stravovací zařízení. V provozu mohou být od 6 ráno do 22 hodin. Obsluhovat je možné jen usazené hosty. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 lidé. Konat se opět mohou i venkovní trhy. Provoz obnovují také fitness centra, posilovny či bazény. Částečně se veřejnosti mohou otevřít muzea a galerie. Končí omezení volného pohybu lidí v nočních hodinách. Venku se může scházet až 50 lidí místo současných 6. Uvnitř je nové maximum 10 lidí.
Při nás stojí nebe pán, naší tvrzí je on sám. I kdyby se země celá do vod třítila, vodstva mořská svým příbojem hory portila. Při nás stojí nebe pán, naší tvrzí je on sám. Bůh je naše útočiště v nouzi nejvyšší. Ochrání nás mocnou silou, prosby vyslyší. Naší tvrzí je on sám. Přítok vody osvěžuje město přesvaté. Zlé bouře jim neotřesou, vždyť je v ruce tvé. Při nás stojí nebe pán, naší tvrzí je on sám. Hleďte, jak Bůh pálí štíty, pluky rozlomí. Hle, oštěpy již přeráží, rozbroj utlumí. Stojí nebe pán.
král naší tvrzí, je on sám, při nás stojí. Nebe pán naší tvrzí, je on sám.
Dopoledne s Proglasem.
Charita České republiky se dostala v těchto dnech mezi první evropské organizace, které získaly certifikát od agentury Evropské unie ECHO. Oddělení Evropské civilní ochrany a operací humanitární pomoci ECHO je agentura Evropské unie poskytující naléhavou pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami i katastrofami způsobenými člověkem. Má velmi vysoké nároky na organizace a spolupracuje pouze s vybranými certifikovanými partnery, kteří mohou prokázat, že jejich práce je vysoce profesionální a efektivní. Naším hostem na telefonní lince je nyní Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Škvore, co pro vás toto ocenění znamená? Otevírá například i možnou novou cestu do budoucna?
Pro nás určitě to otevírá novou cestu do budoucna z toho důvodu, že vlastně tímhle certifikátem pro to období 2021 až 2027 se dostáváme do mimořádně exkluzivního klubu hrstky organizací v Evropě, které jsou těmi otestovanými, certifikovanými partnery. A my, pokud působíme v různých zemích, tak máme tu zkušenost, že když začínáme humanitární pomocí a takovou tou bezprostřední rychlou reakcí, tak nám to umožňuje se v té zemi etablovat a potom souzemí jít delší dobu a postupně se účastnit i na obnově a na rozvojové spolupráci v té dané zemi.
Čím jste vy konkrétně toho certifikátu dosáhli?
Evropská komise, nebo konkrétně ta agentura ECHO, se nakonec na konci toho předchozího období rozhodla, že nebude sama testovat ty jednotlivé partnery, ale vlastně tuhle tu činnost deleguje na renomované, registrované, zkušené auditní firmy. A sama vydefinovala podmínky, které organizace musí splnit, aby auditem mohla úspěšně projít. A to zadání je takový obrovský dokument, který obsahuje přes 150 položek, které ten audit zkoumá. A jsou to vlastně všechny oblasti pokrývající činnost organizace. To znamená, jsou tam finance, je tam bezpečnost, jsou tam provozní kapacity, odborné znalosti. Řeší se třeba, jakým způsobem se sestavuje tým lidí, kteří tu práci budou dělat. Jde se i do takových detailů, jako jakým způsobem probíhá výběrové řízení a tak dále. Takže ten audit s námi strávil, nebo auditoři s námi strávili dlouhou dobu a jednak zkoumali všechny tyhle ty naše interní procesy, všechny dokumenty a manuály, které my máme, a zároveň dělali rozhovory s jednotlivými zaměstnanci, aby si ověřili, že opravdu všechny ty mechanismy jsou plně funkční a že je na to spole.
Jak náročný ten audit pro vás byl? Když poslouchám všechny podmínky, které jste museli splnit, mám pocit, že to byl obrovský kus práce.
Byl to obrovský kus práce a tímhle tím bych chtěl také poděkovat mým kolegům, kteří vlastně strávili řadu měsíců přípravami na ten audit a potom v průběhu, když auditoři byli na místě, tak se jim věnovali a určitě to pro tu organizaci velká nálož byla, ale zároveň to byla taky velká zkušenost. Řadu věcí, o které se ti auditoři zajímali, jsme dokázali ještě více rozpracovat a přemýšlet o nich a nastavit si i nějaké další kroky, které můžeme udělat, abychom byli ještě lepší, než jsme. To, co je pro nás vlastně to největší ocenění, že jsme od auditorů, od jedné z nejznámějších auditních společností, která ten audit dělala na světě, Deloitte, dostali maximální hodnocení, to znamená 10 bodů z 10 ve všech těch sledovaných kvalitách. A když jsem mluvil o tom, že dosud tím auditem prošlo v Evropě asi 140 organizací, tak ten průměr dosažený je 8,2. Takže těch 10 bodů nás vlastně staví jakoby na špičku mezi těmi nejlepšími organizacemi a z toho máme obrovskou radost.
Audit tedy pro Charitu dopadl dobře. Jak jste zmínil, dostali jste nejvyšší možnou známku. Berete tento výsledek i jako závazek do budoucna?
Jednoznačně. I teďka v té závěrečné korespondenci s Evropskou komisí před vydáním toho certifikátu, když oni se ještě doptávali na něco, tak jsme třeba připravili tu naší odpověď a pak jsme si říkali, my, když máme takhle vysoký rating, tak ta naše odpověď musí být prostě nejlepší ze všech. Takže i v těchto těch jednotlivostech už se opravdu snažíme, abychom téhle známce dostáli ve všem, co děláme. A je to pro nás samozřejmě výzva, ale je to zajímavé a je to pro nás strašně příjemné se takovými věcmi zabývat.
Charita Česká republika v průběhu let poskytovala humanitární pomoc v mnoha zemích. Šlo například o distribuci potravin v Iráku lidem vysídleným válkou, zvyšování odolnosti komunit postižených přírodními katastrofami v Kambodži, ochranu stát před extrémně chladnými zimami v Mongolsku, anebo zajišťování nouzových školení pro místní nevládní organizace v Čečensku. Jak dlouho už působíte v oblasti zahraniční humanitární pomoci?
Tak ty začátky byly tak zhruba na přelomu tisíciletí a velkého objemu humanitární pomoc dosáhla především po roce 2004, kdy na konci roku 2004 došlo k velké humanitární přírodní katastrofě, tsunami, které postihlo především jižní a jihovýchodní Asii. Takže Charita Česká republika se v tomhle tom hodně angažovala, řada posluchačů určitě si bude i pamatovat, že tehdy v České republice se odehrávaly i sbírky na pomoc zemím postiženým tsunami a vlastně vybralo se velké množství peněz a Češi tím ukázali, že dokážou opravdu jakoby soucítit i s lidmi na druhém konci planety.
Co konkrétně vás čeká v nejbližší budoucnosti?
To, co nás čeká teďka aktuálně, je získat vlastně ty konkrétní projekty, které budou financované Evropskou komisí v té humanitární oblasti. To znamená, ten certifikát nám jenom otvírá dveře a teď nás čeká další vlastně neméně důležitý krok a to je identifikovat ty konkrétní potřeby, etablovat se v nějaké zemi, prodat to, co umíme, opravdu reálně evropské delegaci v té dané zemi a začít realizovat projekty financované z tohohle zdroje.
Tolik tedy Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika. Ještě jednou blahopřejeme k ocenění, k vašemu výbornému výsledku a přejeme pokojný advent. Naslyšenou.
Naslyšenou, moc děkuji, nashledanou.
Trápení po cestě.
jsem nesešel na cestu trápení, po cestě věčnosti mě veď.
Do našeho pořadu jsem slibovala, že i jeho závěr bude patřit vězeňským kaplanům a sliby se mají plnit. Pro dnešní duchovní povzbuzení jsme tedy požádali Janu Matulíkovou z Církve bratrské, která slouží jako kaplanka ve věznici Vinařice a pracuje jako dobrovolnice pro vězněné i odsouzené v pražské věznici na Pankráci. Dobrý adventní den, paní Matulíková. Vítejte na vlnách Proglasu.
Dobrý den.
Jaká je v tuto chvíli situace ve věznicích, kam chodíte? Jak působí pandemie COVID-19 na vězně a v čem jim to změnilo život?
No, já teď docházím pouze do Vinařic, protože tam jsem zaměstnaná, ale jako dobrovolník na Pankrác nemůžu. Takže to je první věc, která je jinak, že vlastně do věznic se nedostanou lidi, kteří tam nemají vlastně co dělat, kteří nejsou zaměstnaní. Takže se tam nedostanou dokonce ani návštěvy, ani prostě ti dobrovolníci, nikdo, kdo tam nemá být. Takže to je opravdu jako velká změna.
Jak tato situace dopadá na vězně?
No, tak trošku složitě, protože pravda je, že mnozí z nich neměli návštěvu už od začátku března, což už je skoro vlastně 3/4 roku a už je to pro ně opravdu dlouhé a oni jak mají málo informací, protože mají všechno jenom přes média a nemají žádnou osobní zkušenost, tak pro ně je to fakt asi těžší než pro nás ostatní, kteří přece jenom se koukneme na internet, s někým si popovídáme, máme víc možností, jak získat informaci, kterou chceme.
Jak je v této situaci podporujete?
No, samozřejmě, že se jim snažíme všichni kaplani, kteří tady můžeme, tak se jim snažíme věnovat víc než jindy, že docházíme i za lidmi, kteří třeba jako se nesnaží dostat do kaple nebo něco, že chodíme přímo na oddíl a povídáme si se všema, takže snažíme se jim být tak nějak jako víc na blízku, než by to bylo za normálních okolností asi možné nebo i přijatelné vlastně, ale ta situace je opravdu mimořádná, takže jsou i mimořádné opatření. A kromě toho teda ještě bych chtěla ráda připomenout, že ti vězňové, kteří třeba se nemůžou s nikým z rodiny setkávat nebo něco a mají dokonce i problém třeba s poštovními známkami, aby napsali domů rodinám, takže církev a Mezinárodní vězeňské společenství v projektu Metanoia poskytuje vlastně peníze na karty na telefoni, aby vězňové mohli telefonovat, anebo že může zakoupit i ty známky poštovní, což je velká pomoc a tohle si myslím, že je jako skvělá služba.
Co může nám, kteří za mřížemi nepobýváme, přinést ten poměrně přísný nouzový stav, který do jisté míry stále trvá pro pochopení lidí, kteří za nimi skončili? Může nás třeba podle vašeho názoru jejich mentalitě nějak specificky přiblížit?
To si nejsem úplně jistá. Já přemýšlím jako vlastně, protože to mám hodně blízko ty vězně, tak přestože já jsem vlastně omezená v té svojí práci a v té svojí službě, protože vlastně roušky jsme neodložili ani když bylo uvolnění v létě v těch věznicích a takže že prostě si to ti lidi asi neumí úplně představit, protože přece jenom ta věznice to je přísný řád a přes veškerá opatření, která jsou teď ve světě, tak tohle my opravdu nezažíváme. Takže myslím, že úplně asi ne.
Naším hostem na Proglasu je Jana Matulíková z Církve bratrské, která slouží jako kaplánka ve věznici Vinařice. Činnosti v rámci vězeňské duchovenské péče se věnujete od roku 2012. Proměnila nějak letošní zkušenost se dvěma vlnami pandemie vás osobně ve vztahu k vězňům? Zaměřila jste se třeba na běžné aktivity, kterým se spolu s vězni věnujete?
No, čteme si, protože oni samozřejmě mají k dispozici takové časopisy jako Enigma a podobně, které jsou opravdu, jako, jak bych to řekla, trošku bulvár, nebo nevím úplně, jak bych to popsala, takže samozřejmě, že oni prožívají takové ty strachy, že je konec světa, já nevím, že v Enigmě se psalo tohle a tohle, tak o tom víc mluvíme samozřejmě, ale jinak ta moje zkušenost je jenom to, že se snažím opravdu těm lidem přinášet ještě možná víc naděje, než to bylo doteď, protože teď to, ta blízkost toho ohrožení fyzického je pro ně taková jako asi bližší, že vlastně se bojí o ty svoje blízké, mají málo informací, co se s nimi děje a neví, co s nimi bude dál, tak jako myslím si, že to je úkol nás všech, jako přinášet tu naději ještě intenzivněji než předtím.
Dozvěděla jste se v tomto smyslu o sobě i o nich třeba něco nového?
No možná to, že opravdu je čas si znovu vzpomenout na to, že je potřeba dávat do pořádku vztahy a to teda asi taky hodně intenzivně, že člověk to nemá úplně v ruce a že možná opravdu o sobě jsem se dozvěděla, že se můžu já rozhodovat, jak chci, ale nemusí to být úplně vždycky správně a oni, že si můžou rozhodovat o věcech, které můžou a taky to nemusí být správně. Prostě, že nemáme věci v ruce tak, jak jsme si doteď mysleli, že máme. To je asi to intenzivní, co jsem si já u sebe i u nich uvědomila.
Včera proběhlo vyslání hlavního kaplana vězeňské služby, pana Otto Brocha. Je to slavnostní chvíle i pro ostatní vězeňské kaplany.
No, rozhodně přejeme Otovi, aby mu pán Bůh požehnal v téhleté nové službě, protože je velmi náročná a asi čekají vězeňskou službu nějaké změny, takže aby měl dost síly, aby to dobře zvládnul a samozřejmě jsme rádi, že máme hlavního kaplana, protože to je někdo, kdo v uvozovkách za nás kope i s těmi dalšími službami vězeňskými. Takže jsme rádi, že ho tam máme a přejeme mu opravdu boží požehnání asi všichni.
Dnešním dnem se některá opatření proti epidemického systému zmírňují. Do jisté míry se obnoví i bohoslužby a jiná shromáždění tohoto typu. Co byste nejen posluchačům Proglasu do tohoto stále zvláštního způsobu prožívání adventní doby vy osobně popřála? Dá se v ní najít i něco povzbudivého?
Myslím, že dá, protože moje zkušenost je z téhleté doby, já pracuji taky pro náš sbor jako pastorační asistentka a pravda je, že jsem si uvědomila, jak moc lidí stojí při sobě teďka a že tady tyhle situace všechny nás vlastně hodně spojují, že lidi na sebe více myslí a že si volají a že se zajímají jeden o druhýho a když má někdo nějaký problém, že vždycky je někdo, kdo mu pomůže. To teda vidím v té církvi jako intenzivně hodně, tak tohle bych přála, aby nám zůstalo, i když skončí všechny pandemie a i když se všechny nemoce jednou zvládnou, tak že aby jsme zůstali v tom spojení, aby jsme nezapomínali, že patříme do té boží rodiny a že patříme jeden k druhému a že opravdu ta zodpovědnost jednoho za druhého tady je a že by měla zůstat a že by měla zůstat takhle intenzivně, jak je to teď a za to já jsem fakt velmi vděčná. Tak vám všem přeju, abyste měli krásný advent, abyste se radovali z toho, že se můžete potkávat i ve shromáždění, i možná ještě online podle toho, kolik vás ve vašich farnostech je, abyste si opravdu dokázali najít v této době něco, co vás každý den potěší, protože s Pánem Bohem to je možné a tak to je fajn a to bych vám přála a sobě taky a těm vězňům taky.
To byla tedy Jana Matulíková, kaplánka ve věznici Vinařice, spolupracovnice vězeňské duchovní péče. Děkujeme za vaše slova a děkujeme za čas, který jste věnovala Proglasu. Naslyšenou.
Taky děkuju. Naschledanou.
Dnešní dopoledne s Proglasem končí. I za kolegy, kteří se na jeho přípravě podíleli, se s vámi od mikrofonu loučí Marcela Kopecká. Přeji pěkné adventní dopoledne třeba ve společnosti naší rozhlasové stanice. Děkujeme za podporu vám všem. Příjemný poslech dalších pořadů Proglasu. Naslyšenou zítra.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.